Na dan so prišle informacije, da je skozi leta spreminjajoče se pot kralja popa bila samo krinka za še večji misterij. Michael Jackson se je izkazalo, je namreč potomec nezemljanskega plemena Mama Sej, Mama Sa, Mama Makusa, ki so v svojem potovanju po galaksiji opravljali preizkus.
O, basla, kira sva štareca, šitej.
Jep. Vsak delovni dan v tednu, 9:05 jutranjo, samo na Radiu Študent.
Prav lepo pozdravljeni v sredini svaštarnici. Tokrat smo se za vas, poslušalke in poslušalci, pogovarjali z domačim kantautorjem Petrom Andrejem o zdaj že mednarodno profiliranem festivalu Kantfest, katerega pobudnik je seveda Andrej sam. Pred kratkim je Kantfest objavil razpis za letošnji festival, ki bo potekal med 21. in 28. avgustom. Najprej pa Peter Andrej o Kantfestu.
Kantfest je v bistvu nastal na domislici. Smo se spraševali, ali gre avtor na Kant, ali gre pa v Kanto. In potem smo rekli, ima gre na Kantfest. In do takrat v bistvu ni bilo nobenega festivala, ki bi malo vztrajal in bi bil šansa, da Kant avtori tam nastopajo. Se je tako začelo v bistvu z prvim festivalčkom, ki se je malo drugače imel, Kanta Fest se je imenoval, in ga je naredila Ksenija Jus na Petkovško in na Brežju v Ljubljani. Pol je bilo pa 2 leti nič. Jaz sem tam tudi nastopal, ampak sem rekel, bom jaz probal to pelati naprej. Delo se mi je, da bi malo drugače naredil ime in je potem nastalo to ime, ki je zdaj Kant Fest. Potem pa glede na moje znanstvo z Janijem Kovačičem pa z Adijem Itak, ker smo generacija, z Adijem Smolarjem, smo se zmenili, da oni pristopijo kot neke vrste žirija, pa začnemo delati razpis. In v centru za mlade, Cezamo, kratko povedano v Rušah, kjer jaz še zdaj delam kot programski sodelavec, smo uspeli izpeljati prvi Kantfest, ki je imel glih toliko denarja, da smo zbrali za plakate pa za nek golaž. In na ta način je leta 2003 nastal prvi Kantfest, na katerem se je pojavilo za čuda kar super zanimiva imena kot Andraž Polič, pa Dani Kavaš in Ksenija Jus in taki. Potem je to začelo iti kar naprej in se ni ostalo še do dan danes. Ne. Zdaj letos bo avgusta, bo 18. Se pravi, bomo postali polnoletni.
Zdaj že polnoletni festival je tako iz svojih skromnih začetkov danes rasel do mednarodnih razsežnosti. Kakšna je bila torej zgodba tega razvoja?
Ja, imeli smo eno dobro sezono leta 2010, ker smo z različni mednarodnimi partnerji, ker je nas bilo povezanih enih 6-7 iz različnih držav, od Danske, Nemčije, Poljske, Irske, Anglije in tako naprej, tudi Slovenije, Avstrije, bilo povezanih in smo med sabo sodelovali na ta način, da smo šli drug drugemu na obisk oziroma smo delali izmenjave. In ker sem jaz uspel ta projekt dobiti, sem vsakič na izmenjavo pelal tudi nekaj slovenskih kantautorov, enkrat na Dansko, enkrat na Irsko. To je bilo precej zanimivo, ker se je spajalo z nekimi delavnicami, oni rečejo ta Songwriting Circle, ker sem jaz mislil, da bo to v bistvu taka malo bolj hippie varianta, bohemska. Me je bilo malo strah, da se bo to bolj pilo pa zabavalo, ampak je bilo zelo resno. Zjutraj smo se v bistvu strukturirali, ne? Odločili, kaj bomo delali, delali bomo komade. To je bilo vsakič enih 25 različnih kantautorjev na kupu, da se je bilo treba v bistvu zorganizirati. Delali smo besedilo, jasno v angleščini, zato ker je pač to bila neka lingua franca. In potem vsaka skupina po 5 recimo je to uglasbila in vsak večer smo potem s tistim komadom ta grupa nastopali po okoliških pubih ali pa nekih gostilnah. In to se je 3 leta tako prenašalo. Na ta način smo postali kar dobri znanci ali pa partneri, vsi imajo neke festivale. Na ta način so tudi oni prišli eno leto v Slovenijo in smo mi vizavi Maribora, ki je takrat na Evropsko prestolnico kulture, mi naredili Evropsko prestolnico kanta avtorstva. In od takrat naprej smo mi v nekem pogonu tudi z Zahodnim Balkanom, Sarajevom, Makedonijo, Beogradom in Hrvaško in sodelujemo, hodimo drug drugemu na obisko oziroma oni prihajajo sem na izmenjave.
Na festivalu Kantfest poleg glavnih nagrad v obliki kant podeljujejo tudi nagrade za tuje jezične pesmi. Ali s tujimi besedili v sklopu festivala nastopajo tudi domačini?
Ja, v glavnem so bili tujci in se nam je zdelo nekoliko nepravično, ker so oni običajno z temi nastopi na ulicah imajo dosti večjo kilometrino in so tu in tam kar oni odnesli. Eno od teh zlata, srebrna in bronasta kanta so naše nagrade. Tako da smo rekli, oni so svoja špura, imajo svoj jezik, ne bomo zdaj to mešali s slovenskim jezikom. In smo zdaj ponovem uvedli posebno nagrado za njih, ki se reče Silent Fiction. To je ena taka skrinica z našo ljudsko ližo, tale glasbena skrinica, ki smo jo lani podelili Sanji Čin iz Velike Britanije. Drugač pa naši tudi slovenski kantavtori tudi kažejo tendenco, da bi pač pisali v angleškem jeziku, kar nam ni tako zelo zanimivo, zato ker pač se mi zdi, da bi morali bolj favorizirati slovenski jezik, če smo že v slovenski festival. Seveda smo radi se izmenjavamo, ampak vidimo, da tudi vsi ti festivali v prvi vrsti skrbijo za svoj jezik oziroma za angleški jezik, pa se mi zdi, če ne bomo sami skrbeli, bojo oni še manj skrbeli za nas.
Kantfest predstavlja oder za izvajalce vseh starosti. Koliko pa festivalu uspe nagovoriti mlade?
Ja, v glavnem so vsi mladi. Vse nekje se giblje tu do 30. Tu in tam se včasih zgodi kak priblisk, pa kaki starejši vletijo. Tudi kaki 50 ali pa več. Ampak načeloma je to vse mlajša generacija. In tudi ni nujno, da so vsi nekak na kitare vezani ali pa na te klasične inštrumente kantavtorske. So imeli tudi reperje, recimo Toxic je na Kantfestu že parkrat sodeloval, ali pa Ntoko, oba reperja, ne? Ali pa recimo tudi tale beograjska Bo, tako imenovana Bojana Bulatović, zdaj sicer že dolgo ni tu nastopala. Skratka, imamo to veselje in to tendenco, da ne bi samo klasike furali, ampak smo odprti za vse vrste, tudi za nekoga, ki pride na playback in ima dobro besedilo, mu ne bomo vnaprej odrekli šanse, da nastopi.
Ob koncu je Andrej zaupal še spodbudno besedo vsem tistim, ki razmišljajo o prijavi na festival.
Spodbudna je tale, s katero so začela. Ne? Na začetku se avtor vedno sooča s tem, a bi jaz to pokazal nekomu, sem dovolj dober, se pravi, ali grem na kant, ali grem v kanto. Ne, na Kantfest prijavite se, prijave so možne, poiščete nas na naši spletni strani na Facebooku, iščete Kant Festival na Facebooku, boste ga našli, tam je razpis. Videli boste, da se da prijaviti do 15.6. Vse natančni podatki so tam gor. Se vam pa splača, zaradi tega, ker Zlata Kanta dobi možnost snemanja v studiju Radija Maribor, svojo ploščo, ali se posname. Zlata, srebrna in bronasta kanta dobijo povabilo še za en špil, ki je plačan. In so nekak v teh naših promocijskih aktivnostih povezani z nami in grejo z nami naprej.
Now, what's New.
Današnja glasbena novost prihaja iz Ljubljane, čeprav so si tile žabari za ime benda izbrali mesto z obale. Bivši klubski maratonci Ciao Portorož so po 7 letih izdali novo ploščo naslovljeno Pop. Izdelek je izšel 24. januarja pri založbi Kappa Records, predstavlja pa 7 novih pesmi, ki jih poleg že poznanih ritmov indie rocka tokrat zaznamujejo tudi primesi elektronike. Ciao Portorož bodo sicer nastopili v živo v sklopu letošnjega festivala Ment. Ciao Portorož torej in komad z nove plate, tole bo Peter.
Thank you.
išče sprostitev. Peter zahteva svoj honorar.
Pod strogim Erikovim očesom je tokratno svaštarnico pripravila vajenka Ema.
Svaštarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.